Yes, jeg tenkte jeg skulle være flink ut i dag og stå her på Iris til å snakke. Vi får se hvor lenge, men jeg ser at det er en håndholdt der nede som jeg kan ta etter hvert, hvis jeg føler behov for det. Men jeg kommer faktisk nesten rett fra Halden, der det pågår årskonferanse nå. Jeg var leid inn for å ha en samling for lekfolket, og så stilte jeg spørsmål til biskopene og tilsynsmennene. Så det var en fin stund der borte. Men på vei ned til Halden da, så leste jeg også gjennom tilsynsmennenes rapport. Og i Metodistkirken så er det sånn at de gir en rapport hvert år om tilstanden i de ulike menighetene. Og da får man vite hvor mange medlemmer er der, hvordan kirkebesøket er, og hvor mange dåpsbarn er der, altså som er døpt i kirken. Og når jeg leste gjennom den rapporten som en forberedelse for å stille spørsmål til tilsynsmennene, så ble jeg litt sjokkert. For det at statistikken den kan være dyster. Det spørs litt hvilke øyne som leser. Men nå har jeg begynt å se på disse tallene over de i underkant av 50 metodistkirkene vi har i Norge, så viser rapporten at vi mister 2 av 3 dåpsbarn. Altså som ikke kommer på gudstjeneste når de er voksne. 20% av menighetene våre samler mindre enn 30 personer på en vanlig gudstjeneste. Vi mangler også unge ledere. Hovedstyret fikk ny leder nå, han er 64 år gammel. Og han sa jeg skulle ønske noen som var yngre kunne gjort det, men det er ikke det, så jeg tar en ny periode nå. Også disse tallene, er de spesielt for metodistkirken? Nei, egentlig ikke. Disse tallene ser vi over mange kirkesamfunn. Vi ser det over hele kirken Norge. Og statistikk viser også at de fleste, over halvparten av alle som er med i et kristent barne- og ungdomsarbeid, de forlater Gud i voksen alder. Og dette er ganske dystert statistikk, ganske alvorlig for oss. Det ble også gjort en undersøkelse i pinsebevegelsen i Sverige for noen år siden, der de fant ut at hvis de bare hadde klart å beholde sine egne barn i kirken, så ville det vært over 500 000 pinsevenner i Sverige. Det hadde vært et ganske stort kirkesamfunn. Det hadde vært det største i Norge, med unntak av den norske kirken. Og det sier noe av alvoret i denne overgangen fra voksne, eller fra barn til voksne. Barn og ungdom som går i menigheten, men ikke klarer den transition, eller den overgangen over til voksenkirken. Der har vi en kjempestor utfordring. Og det betyr også at i løpet av de siste 10-15 årene så har det blitt startet menigheter som samler veldig mange i alder mellom 20 og 30 år. For de har sett at det har vært et behov for det. Men vi tror jo på en generasjonsmenighet. Vi tror på at vi skal klare å døpe et barn der, og vi også skal kunne ha dette barnet til konfirmasjon, til å vie barnet, eller til bryllup, og at barnet skal få lederoppgaver i kirken og vokse inn i kirken. Så jeg har spurt meg selv rundt dette. Hva er det som er problemet? Hva er det vi ikke klarer å få helt til? Og det er det jeg skal prøve å snakke litt om i dag. Og nå har jeg snakket masse tall og statistikk og greier her, men vi skal gå inn i Bibelen, for jeg tror at det finnes noen nøkler. Og en dag så leste jeg Lukas 1:17, og der fant jeg noen vers som virkelig, virkelig talte til meg. Og som heter, kanskje ligger det noe her. Og jeg skal lese fra vers 13. Det er Zakaria som har kommet inn foran Gud, og Gud har talt til ham om at han skal få en sønn. Men engel sa til ham, frykt ikke, Zakaria, Gud har hørt din bønn. Din hustru Elisabeth skal føde deg en sønn, og du skal gi ham navnet Johannes. Han skal bli til glede og fryd for deg, og mange skal glede seg over at han er født. For han skal være stor i Herrens øyne. Vin og sterk drikk skal han ikke smake, og helt fra mors liv skal han være fylt av den hellige ånd. Mange i Israel skal han føre tilbake til Herren, deres Gud. Han skal være forløper for Herren, og ha samme ånd og kraft som Elia, for å vende fedrenes hjerter til barna, og gi de ulydige det sinn som rettferdige har, og gjøre folket vel forberedt for Herren. Det er dette siste verset her som jeg ønsker å snakke litt om i dag. La oss bare be kort. Takk, far, for denne stunden vi har sammen. Jeg ber om at du må tale gjennom meg, Herre, at du må virke i våre hjerter, at du må gjøre et dypt verk i oss, far, og tale til hver og en som er her. Takk for din nåde, takk for ditt nærvær. Takk, Jesus, for at du er her. Amen. Johannes, han var en forløper. Han skulle forberede Jesu komme. Han skulle dekke et bord, han skulle rulle ut en løper. Han skulle gjøre klar, og han skulle gjøre andre klar for Jesus skulle komme. Og det står også at han skulle ha kraft. Den samme kraft som profeten Elia hadde. Elia, han levde 800 år tidligere. Og hvis vi leser om Elia, så ser vi at han er den mannen som slo på vannet, slik at det delte seg, og han kunne gå tørrskodd over. Det var ikke bare Moses som gjorde det. Han helbredet kong Namans sin sønn. Han helbredet kong Naman, han helbredet en annen sønn. Vi snakker om stor kraft. Store under, store tegn. Det var denne kraften Johannes skulle ha. Men han skulle ikke ha kraften for å feire noe som hadde vært 800 år tidligere, men for å forberede noe helt nytt. Og dette skulle Johannes døperen bruke kraften til. Han skulle vende fedrenes hjerter til barna. Og da tenker jeg, da stopper jeg opp litt. Vi snakker om mektige, kraftige gjerninger her. Fedrenes hjerter til barna. Hvor tøft er det? Se for deg en hærfører. Så står fordringen foran en svær her. Sant? Dette har vi trent på, gutter, i mange år. Dere har fått utstyr dere trenger. Dette kommer til å kreve blod, svette og tårer. Vi skal vende fedrenes hjerter til barna. De skulle ikke erobre en by. De skulle ikke beseire en konge. De skulle ikke overvinne et land. De skulle ikke drive romerne ut av Israel. Det var ikke det som var Johannes sin oppgave. Han skulle vende fedrenes hjerter til barna. Og kanskje er det faktisk sånn at den oppgaven kreves det mye kraft for å få til, for å gjøre. Hva betyr egentlig dette? Fedrenes hjerte til barna. Jeg tror at alt i våre liv, det begynner i hjertet. Alt som Gud vil gjøre, det begynner her på innsiden. Og på den tiden da Jesus vandret omkring, på den tiden så var det sånn at rabbier, De hadde disipler. Og da var det sånn at disiplene kunne velge ut en rabbi som de ville følge. Så oppsøkte de denne rabbien og sa, kan jeg få følge deg? Ja, du kan få følge meg. Og så fulgte de rabbien i noen år. Det var en slags bibelskole. Og det var helt vanlig på den tiden. Men Jesus, han gjorde det annerledes. Han ventet ikke på at noen skulle oppsøke han. Han oppsøkte de. Og det er jo ikke så veldig rart, for at Jesus, han var jo ikke rabbi. Han hadde ikke noen teologisk utdannelse. Han hadde ikke gått den skoleringen. Så ingen ville komme til Jesus og si, Jesus, kan jeg få følge deg? For han var bare tømmermanns sønn. Så ingen ville følge han. Men han tok et initiativ og kontaktet først to brødre og en til, Peter, Jakob og Johannes, ved stranden, og spurte om de ville følge han. Det kan godt være Peter, Jakob og Johannes hadde kompiser på den tiden som hoppet og drev og fulgte andre rabbier. Kanskje kompisen din hadde liksom fått tak i superrabbien i Galilea og bestemt seg for han skal vi følge. Mens Peter, Jakob og Johannes enten var de for sent ute med søknaden, eller så ville de ta hånd om pappa sin fiskebedrift, så de ble værende på stranden der. Og så er det noen som oppsøker de. Jesus sitt hjerte vendte seg mot noen unge mennesker. Han oppsøker de, og han sier til de, følg meg. Og de begynte å følge han. Og sånn fikk Jesus 12 disipler. Jeg tror at de ble ganske imponert over fiskeundere, og jeg tror at de blir imponert av at han forvandlet vann til vin, og så videre. De skjønte at denne mannen har noe, selv om han ikke har utdannelsen. De må huske at Jesus var lekmann, ikke sant? Så Jesus valgte disipler. Johannes døperen gjorde også dette. Og vi ser at Paulus gjorde det. Paulus skriver blant annet til Timoteus i 1. Tim 1:1-2, han kaller Timoteus for sin ekte sønn i troen. I 2. Timoteus 1, vers 1-2, så skriver han om sin kjære sønn. Og i Titus 1:4, så sier han til Titus, min egen sønn i den tro vi har felles. Ser du her at
Dette med fedre I Bibelen, det handler ikke bare om biologiske fedre, at noen får barn. Jesus hadde ikke barn, Johannes døperen hadde sannsynligvis ikke barn, Paulus hadde ikke barn, men de hadde alle barn likevel. Og når Johannes skulle vende fedrenes hjerte til barna, så skulle han selvfølgelig røre ved fedre overfor sine barn. Men det var noe mer enn det. Det var en større dimensjon I dette. Men så vil du kanskje innvende at ikke det slik at alle barn da har møtt Gud. Vi tror jo at barn født som Guds barn, ikke sant? Jo, vi tror det. Vi tror at alle barn begynner med Gud. Og derfor døper vi heller ikke barn fordi at de skal bli Guds barn, men fordi at de det allerede. Men det at de barn av Gud, at de hans barn, betyr ikke at de har en sterk og klippefast tro. Når man vokser opp, så blir troen utfordret. Når man 9 år, så kan man kanskje sitte her og synge jungelsangen, eller hva det skulle være. Men 10 år senere, sitter man fortsatt der da, eller man et annet sted? Fra man begynner å vokse opp som barn, begynner å bli bevisst sin egen tro, og til man ender opp som voksen, så skjer det noen ting. Troen utvikler seg, den modnes, eller den forsvinner. Og for de aller fleste, som jeg sa I sted, som har vært med I et kristent barne- og ungdomsarbeid, så forsvinner den når de blir voksne. Hva det som grunnen til det? Jeg tror at grunnen mangel på fedre og mødre. Mangel på åndelige fedre og mødre. Jeg tror at der ligger nøkkel. Og vi snakket om Elias ånd og kraft. Jeg nevnte at Elias hadde helbredet, han hadde delt et vann. Men Elias gjorde noe mer enn det. For hvis du går inn I første kongebok og leser den, så ser du at når Elias hadde gjort noen mektige, når han hadde dekket et bord med masse, denne kampen mellom disse Baals-profetene, der de skulle få veien til å brenne, og det var Gud I himmelen, eller gudene der, som skulle få han til å brenne. Og når det var Elias sin tur, så bare helte han masse vann på, og så sa han, Gud, nå får du tenne fyr. Og det gjorde Gud, han tente fyr I dette. Og etter dette svære miraklet, der alle Baals-profetene ble jagt bort, så får han Elias en tekstmelding fra Jezabel. Det var ikke en tekstmelding, men han fikk en beskjed fra Jezabel om at jeg skal ta ditt liv. Og da blir Elias lei seg. Han blir ikke bare lei seg, han blir livredd. Og han flykter ut I ørken, og han gjemmer seg under en jubelbusk for å dø. Og så sier han, Gud, jeg vil bare dø. Alle imot meg. Alle bøyer sine knær for Baals-profeten. Ingen bøyer sine knær for deg. Jeg vil dø, Gud. Jeg ferdig. Og så sier Gud til han, her har du noe mat. Og plutselig så ligger det mat der, så han spiser. Og så går han videre ut I ørken. I 40 dager går han, så kommer han til fjellet Hebron. Det var også der Moses fikk møte Gud. Og så går han opp på det fjellet, og så sier han, still deg her, så skal jeg vise meg for deg. Og så kommer det først en storm og et tordenvær. Men Gud ikke I stormen og I tordenværet. Og så kommer det en stille susen, og der Gud. Og så sier Gud til Elias, nå skal du gå, og så skal du utvelge en profet etter deg. Og så går han, og så utvelger han Elisha. Og så kommer han til Elisha som står og, akkurat som Peter og Jakob og Johannes, som står med fiskene der, sant? Så står han med plogen. Han har 12 hester I kua foran seg, og så holder plogen. Og så kommer han til han, og så kaster han kappen sin over han, og så sier, og da skjønner Elisha hva det betyr. Når han får profetens kappe kastet over seg, skjønner han hva det betyr. Og så sier han, du vet vel hva jeg har gjort med deg nå. Og så sier han farvel til sine foreldre, og så følger han Elias. Og det gjør han en stund, og så forlater Elias han. Og så sier han, Elias, la meg få en dobbelt del av det du har. Og han sier, det mye du ber om. Men hvis du ser meg fare opp, så skal du få det. Og det kommer en vogn og henter Elias, og tar han med opp til himmelen. Det nesten et eventyr, vet du. Men dette her skjedde. Tar han opp til himmelen, og Elisha står igjen, og han har fått en dobbelt del av Elias. Tjenesten og det som Gud hadde gitt Elias, det går videre. Og da skjønner vi bedre hva Elias ånd og kraft egentlig Jo, det den elven som deler seg. Jo, det folk som blir helbredet. Det de kraftige gjerningene, ja, men det noe mer enn det. Det at fedrenes hjerte blir vendt til barna, til de unge. Når Jesus møtte Peter, så het han Peter. Men Jesus sa til han, jeg skal gi deg et nytt navn. Du skal få hete, eller så het han Simon. Jeg skal gi deg et nytt navn, du skal få hete Peter. Og Simon, det betyr han som har hørt. Men Peter, det vet dere kanskje, det betyr klippe. Peter, Simon, gikk fra å være en som bare hadde hørt, til en som ble en klippe. Og det er den veien de fleste av oss som er her inne har gått. Vi har gått fra å bare ha hørt, til å få en klippefast tro som ikke vakler. I dag så har jeg bare lyst til å gi deg 5 punkt. 5 oppmuntringer til hvordan du kan være en åndelig far og en åndelig mor. Og det kan du være selv om du er ganske ung. Du kan være det. Hvis du er 16 år, så kan du være det for noen som er 10. Ikke sant? Og hvis du er 90 år, ja, så kan du også være det for noen som er 10. Eller for noen som er eldre. Du kan også være det oppover. Det er ingen begrensninger på alle her. Det gjelder alle. Jeg tror at det må være en åndelig far og en mor for noen, og bry seg om noen, og ta hånd om noen, og se til noen, og oppmuntre noen. Det begynner med bønn. Be til Gud om at han må legge noen på dine hjerter, så du kan be for. Du ber kanskje for dine egne barn. Kanskje du kan be for noen andre. Kanskje du ser noen unge i kirken. Kanskje du vet om noen som du kan begynne å be for. Begynn der. Og jeg er helt sikker på at Gud vil legge noen på ditt hjerte, så du kan be for jevnlig. For det andre, når du har begynt å be for dem, så kan du begynne å oppmuntre dem. Si noen oppmuntrende ord. Si at de har flotte klær på seg, eller når de klipper seg, at de er fint på hår, eller at de synes det var bra det de gjorde her fremme, eller der nede, eller si et eller annet oppmuntrende. Vær en oppmuntring. Ikke vær en kritiker. Men vær en oppmuntrer. Unge mennesker i dag, de er så mye på sosiale medier, og jeg skal love deg at mange ganger får de høre det. Så ikke vær en som kritiserer, vær en som oppmuntrer. For det tredje, gi uttrykk for at du har tro på dem. At du tror på dem. Og dette kan være en utfordring for foreldre, liksom å tro at barnet deres kan, liksom, når de ser alle disse ulike sidene i hjemmet, hvordan kan det bli noe av deg? Hvordan kan det bli noe av han? Hvordan kan det bli noe av hun? Og det er sånn når vi ser i det fysiske, sant? Med øynene våre. Men hvis vi ser med hjertet hva Gud har lagt der, så er det kanskje fantastiske ting som vi ikke engang aner. Jesus sa i Johannes 14,12, dere skal gjøre større gjerninger enn meg. Når Jesus kunne si til sine disipler at de skulle gjøre større gjerninger enn Gud, hvor mye mer kan ikke vi si til noen som er yngre enn oss, du skal gjøre større gjerninger enn meg. Du skal gjøre det enda bedre enn meg. Jeg har prekt litt, men du kommer til å preke enda bedre. Jeg har nok klunket litt på det pianoet, men du kommer til å bli en virtuos. Den holdningen skal vi ha til unge mennesker. Bidra til å styrke deres tro. Barn og unge, de har en tro som er i utvikling, som vi snakket om i sted. Den er ikke solid som fjell. Den er kanskje vaklet, kanskje som et strå. Og dette her omtaler Paulus i Romerbrevet 14. Jeg har lest Romerbrevet 14 og 15, disse to kapitlene, mange ganger. Og det handler sånn kort sagt om at i menigheten så er det noen som vil spise kjøtt som er offret av avgudene, og andre vil ikke. Og det er noen krangel rundt det, og noen holder fast ved visse dager, og andre holder ikke fast ved disse dagene. Og det er rett og slett uenighet om ulike ytre ting i menigheten. Og hvordan skal vi tilempe til det til vår tid? Vi har jo ikke disse uenighetene. Vel, Paulus skriver, ta imot den som er svak i troen, uten å gjøre dere til dommere over hans tanker. Han skriver videre i vers 15, den som Kristus døde for, må ikke du føre i fortapelse med det du spiser. I Romerbrevet 15:1, videre så sier han, vi som er sterke må bære de andres svakheter og ikke tenke på oss selv. Når jeg har meditert litt over disse to kapitlene, så har jeg tenkt at det er faktisk en fellesnevner for alt det Paulus skriver her. Og det er det at du må ta hensyn til den som er svak i troen. Det er hans hovedbudskap. Ikke tenk på deg selv. Du har kanskje en sterk tro. Du har kanskje din tradisjon. Men tenk på den som er svak i troen. Ta hensyn til den personen. For det er neste kjærlighet. Og når vi snakker om alkohol, vi satt og diskuterte det i går, meg og noen venner. Og vi snakket om at vårt avholdsstandpunkt, det er der fordi at vi tar hensyn til de som eventuelt er svake. For de som, for ett glass, så er det nok, og så er de ut på det. Det er sånn, vi har, det er min beslutning, og det vet jeg at det er mange andre sin beslutning. Det handler om å ta hensyn til de som er svake i troen. Men hvem er noen det egentlig som er svak i troen? Hvem er det som har en tro som vakler? Hvem er det som har en søkende tro? Hvem er det som ikke helt har landet i alle ting? Er ikke det de som er under 20 år, stort sett? Jeg mener, du her som har vært kristen i 40, 50 år, eller 30 år, eller 20 år, du har en klippefast tro. Hvis vi hadde gjort denne gudstjenesten om til en rockekonsert, så hadde ikke du kommet tilbake. Men vet du hva? Du hadde skrutt på radioandakten hjemme, og du hadde funnet i dagheftet, og du hadde lest i Bibelen, og du hadde beholdt din tro. Du hadde hatt en klippefast tro. Du hadde ikke forlatt Jesus på grunn av det. Du hadde i verste fall funnet en annen kirke. Og slik er det med folk som har en klippefast tro. Sånne ting, det kan skake, det kan såre, men det gjør ikke at vi forlater Jesus. Men for et menneske som er ungt, som er 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 år gammelt, så kan sånne ting være med og slå beina under troen. For troen er svak. Den er under utvikling. Og derfor er det så interessant at Paulus sier dette. Vi som er sterke må bære de andres svakheter og ikke tenke på oss selv. Jesus sier også i Matteus 12,20 «Jeg er ikke kommet, eller han er ikke kommet, for å knuse et knekket siv og ikke slokke en rykende veke.» Iblant kan troen til et ungt menneske være som et knekket siv. Eller det kan være som en rykende veke. Det holder på å slukne. Jesus, han er ikke kommet for å knekke det eller slukke det. Han er kommet for å gi det kraft og styrke og tenne det på ny. Så vår oppgave som åndelige mødre og fedre, det er å styrke troen. Det finnes et vers som vi nesten alltid leser når det er dåp. Og det er dette. I Lukas 18, 15-17. La de små barn komme til meg og hindre dem ikke, for Guds rike hører dem til. Settingen i dette verset er nemlig det at noen foreldre kommer med små barn og bærer dem til Jesus. Men disiplene sier, nei, dere kommer ikke komme med disse barna til Jesus. Han har ikke tid til dere, han holder på å undervise, ser ikke dere det? Men faktisk så står det i et av evangeliene at Jesus blir sint. Han blir sint. Og det står ikke mange steder i evangeliene at Jesus faktisk blir sint. Men sin hindrer ikke barna å komme til meg. For Guds rike hører de til. Og han tar dem på fanget, han legger sin hånd på dem og ber for dem. Jeg tror ikke at disiplene tenkte om Jesus, at Jesus ikke likte barn. Det tror ikke jeg. Jeg tror ikke de tenkte at Jesus ikke liksom brydde seg om barn. Selvfølgelig bryr Jesus seg om barn. Men det var bare timingen som var feil. Det var bare uromomentet som var feil. Det var bare det at de kom inn i en litt sånn voksensetting som vi hadde her nå. Metoden barna hadde for å møte Jesus var feil. De ville ikke at barna skulle møte Jesus på den måten. Vet du hva? Vi må passe oss, så ikke vi bestemmer hvordan barn og unge skal møte Gud. Kanskje de vil møte Gud på en helt annen måte enn det jeg møter Gud. Jeg har stått, og jeg har holdt salmeboken i 30 år, og det er sterkt når jeg holder den i min hånd. Og når jeg kjenner orgelbruset, så blir min sjel løftet opp til Gud, og jeg møter Gud der. Halleluja for det. Fantastisk. Fortsett med det. Men vi kan ikke forvente at en som er 14 år skal oppleve det samme. Kanskje han opplever det, men kanskje ikke. La oss ikke legge begrensninger på det. For det viktigste er at unge mennesker kommer til Jesus. Om du blir båret fram av noen foreldre, om det er midt i en setting som var uvanlig for oss, la de få møte Jesus. Vi har ikke råd, folkens, til å legge begrensninger som gjør at barn og unge ikke får møte Jesus. Vi har ikke råd til det. Jeg tror at vi alle kan være en sånn åndelig mor og far. Jeg tror at vi alle kan be for noen. Jeg tror at vi alle kan oppmuntre noen. Jeg tror at vi alle kan være med og styrke noens tro. Og jeg tror at vi alle kan være med og gi unge frihet til å møte Jesus på den måten som passer for dem. Men det krever modenhet. Og det krever at vi gir avkall på oss selv. Det krever at vi lever i neste kjærlighet, som Paulus skriver her. Vi som er sterke må bære de andre svakheter og ikke tenke på oss selv. Det var det som jeg kort ønsket å dele med deg i dag. En oppmuntring til å være en åndelig mor og en åndelig far. Mitt ønske er det for mitt liv. Hvis jeg kan få lov å være det, så er jeg glad. Da er jeg lykkelig. Hvis jeg kan få se noen unge vokse opp og tro på Jesus, og om 10 år så er de i brann for Jesus, ja, da blir jeg glad. Da gjør det meg lykkelig, dypt lykkelig. Og da skal jeg prøve heller å gi avkall på litt egne ting for at det skjer. Takk, Jesus, for ditt ord, Herre. Takk for utfordringen som kommer fra deg til oss, Jesus. Du vet at vi ikke klarer dette i vår egen kraft, Herre. Og du vet at det finnes mange utfordringer på dette området. Men jeg ber deg, Jesus, om at du også må gi oss del i Elias ånd og kraft, Herre. Den som Johannes døperen fikk. Jesus, den hellige ånd som du har gitt oss, jeg takker deg for at det er den samme ånd. Jeg takker deg for den ånd som vil hjelpe oss til å vende våre hjerter mot noen, Herre. Jeg ber om at det må skje med hver eneste av oss, Herre. I Jesu navn. Amen. Amen.